Jan Maria byl nadšen krásou Prahy. Ubytoval se na Hradčanech, nechodil téměř dolů do města a nemohl se vyhlídkou z oken svých pokojů nasytit. Nalézti byt, jenž jej okouzlil, bylo se mu snadně poštěstilo. Avšak problém, jak se do společnosti svého rodného města dostati, v kterém se cizincem stal, nedovedl nijak rozluštiti. Neměl jiných známých než důstojníky pražské garnizony. Povrchní, mělký jejich názor o životě a věcech, malichernost jejich cílů, to všemu arci málo lahodilo. Avšak chodil s nimi a jezdil na koni za město, když si od studií odpočinouti chtěl, jimž se teď horlivě oddával. Pozval někdy ty mladíky k sobě, aby u něho popili čaje, kouřili, šachy a karty hráli, a při takových příležitostech vytasil se mnohdy z nenadání se svými náhledy. A pozoroval pak, jak s nelíčeným udivením se na něj dívali jako na člověka, o jehož zdravém rozumu trochu pochybovali. Je to fantasta, říkali tolerantnější mezi sebou, ale roztomilý. Myslím, že jen chce být zajímavým, tvrdil vždy jakýsi nadporučík Miller, rodem Vídeňák. Jan Maria a nadporučík Miller cítili hned při prvním setkání navzájem jakousi antipatii, která stále rostla a která se stala pro Jana Marii konečně osudnou. Byl asi už měsíc v Praze a začal být netrpělivým. Začal se sám sebe tázati, kde je ta česká Praha, kterou stále a marně hledám, která má být mojí spásou a zdrojem nového mého života. Začal být smutným a někdy rozčileným. Nebylo mu volno. Konečně se rozhodl. Pojedu na venek. Vždyť konečně Praha nejsou Čechy a Havranice jsou vlastně zaslíbenou mojí zemí. Když se chystal k odjezdu, přijela Roza Maria i s mužem do Prahy. Spěchal za ní. Začali o budoucnosti mluviti. Zdržíš se dlouho zde, tázala se sestra. A kam odsud pojedeš? Zůstanu vůbec v Čechách, odpověděl. Učinil jsem již nutné kroky o propuštěnou. Ale to jest čiré bláznovství, zvolala Roza Maria. Co tě k takovému šílenství přimělo? Nechci sloužit. Nesrovnává se to s mým přesvědčením ani s mými náklonostmi. Ty si to rozmyslíš, dodal za chvilku Leopold. Čím bys být chtěl? V tvém stáří přece se nezahálí. Půjdu do Havranic. Budu sedět na svém statku. Budu ho spravovat, řekl Jan Maria. Ne, není to možné, zvolal Leopold. Není-li už pozdě, odvolej tu svou žádost o propuštěnou. Ty nevíš, jaké ztráty jsme utrpěli v cukrovaru. Ty si na to nemyslil, že statek zadlužen a že vyplatíš-li své sestře podíl. Zamlčel se. Dále, řekl temně Jan Maria. Domluv. Nuž, myslím, že Havranice přijdou brzy do prodeje. Účastnil jsem se velkolepého podniku v Německu a jest nám podílu tvé sestry nutně zapotřebí. Ale otcovský můj kapitál, ach, zvolal Leopold, zapomínáš na velké sumy, které jsem ti zasílal, kdykoliv si o ně psal. Myslím, že jsi se velmi dobře bavil po celý ten čas. Jan Maria se zapálil. Vzpomněl na velké sumy, které spotřeboval, aby mohl ve sférách paní Dragopulos se pohybovati, na kterou bez uzardění a bez trpkosti ani vzpomínati nemohl. Ach, teď přicházel trest za onu vinu. Snad se sesují všechny jeho plány a krásná předsevzetí. Obral mě. Oloupil. Jsem tím jist, řekl si Jan Maria temně. Výraz jeho tváře byl tak zoufalý, že Leopold konejšivě řekl, nepoddávej se černým myšlenkám. Na mizině nebudeš ani, až se Havranice prodají. Havranice prodat, opakoval si Jan Maria ustavičně na ulici a musel se přemáhat, aby nepropukl v pláč. Srdce se mu svíralo. Šel, nevěděl kam. Mechanicky bral se směrem k domovu. Na mostě zavěsil se do něho jeden z těch mladých důstojníků. Byl velmi veselý a vypravoval Janu Marii živě věci, o kterých myslil, že každého co nejvíce zajímat musí. Jan Maria neslyšel jediného slova. Kýval jen občas hlavou a díval se tupě na vodu, na Petřín planoucí v záři zapadajícího slunce. Až nahoře teprve na Hradčanech před kasárnami poručíkova pluku zastavil se a Jan Maria s ním. A divil se, jak se tam až dostal a co tam vlastně hledal. Kasárny, kamž nyní vešli, bývaly někdy až do dob císaře Josefa ženským klášterem. Druhý dvůr, kterým šli, měl ještě poněkud původní svůj ráz. Ze dvora vedla malá dvířka do bývalé klášterní zahrady. Ohromné staré kaštany tvořily tam sladký soumrak, avšak nezakmitly se v něm stíny zemřelých zbožných sester. Bylo tam několik hrubých, sprken zbytých stolů a lavic a v pozadí kuželník. U kuželníku stálo několik starších důstojníků, na lavicích pak smáli se a bavili ti mladší a na stolech bylo množství sklenic, konvic a lahví plných piva a vína rozestaveno. Janu Marii stalo se ještě smutněji. Všechny stopy minulosti v Praze budily vždy myšlenky plné trpkosti v jeho duši. Připomínali mu vždy buď zapadlou slávu, nebo zuboženou nádheru a zohyzněnou krásu, dávný zhaslý lesk a přítomnou hanbu a bídu a barbarství celé české země. Nemohl tedy nyní hned mezi ty bezstarostně se smějící mladíky usednouti, ač jej vlídně zvali a vítali. Poodešel k těm starším pánům stranou stojícím. Podepřel se o peň starého stromu a zadíval se naproti do vysoké klášterní zdi. Šedé, melancholické, celé lišejníky porostlé. Za chvilku přicházela tichým vzdechem vlnící se sladká, stříbrojasná píseň loretánských zvonků pod staré stromy. Byly ty zvuky jako dušinky právě zemřelých dítek, letící za zlatými mráčky k nebi. Dojali ho hluboce. Tak hluboce, že si zakryl rukou tvář. Proklaté ty zvonky mě přivedou do blázince, ozval se za ním hrubý hlas, mluvící protivným mu vídeňským dialektem. Který čert si to cinkání asi vymyslil? Byl to hlas nadporučíka Millera, toho jenž mu byl od prvního okamžiku tak proti mysli, jako on sám zas jemu. Trhl nyní sebou. Všechno jeho pohnutí zmizelo. Vidíš, a já ty zvonky zase slyším rád, ozval se mladiství měkký hlas. Je v nich něco, co se nedá definovat. A vzdálili se. Jan Maria ale zůstal podrážděn. Přál si, aby měl příležitost tomu Vídeňákovi také něco nepříjemného říci. Byl mu tak z té duše odporný. Šel nyní kolem stolů a když zase na něj bylo voláno, sedl mezi druhy. A náhoda tomu chtěla, že přímo proti nadporučíkovi Millerovi. Je to už skoro jisté, řekl tento právě, že pluk náš zde dlouho nebude. Netěším se sice do Krakova, kam prý přesazeni budeme, je to asi takové hnízdo jako Praha. Ale přijíti z Čech stojí také za něco. Z trestu, aby v té zemi žil. Jan Maria se třásl vztekem. Všechna jeho lítost, všechen jeho stesk měnili se náhle v plamenou zlobu. Neměl tomu člověku za zlé, že Čechy nemiloval, že se mu nelíbilo v Praze, co mu na tom záleželo. Avšak, že v Praze, v samém srdci Čech, někdo tak bezohledně mluviti směl, to jej uvádělo v zuřivost. Ten člověk věděl, že polovic přítomných pocházelo z té země, kterou tupil. Třásl se rozčilením tak, že chvíli promluviti nemohl. Než se bušení jeho srdce tak dalece utišilo, že byl schopen pronášeti slova, mluvilo se už zatím o jiných věcech. Rozvážnější hleděli totiž vyhnouti se opatrně tak zápalčivým předmětům. Mluvilo se o všelijakých garnizonách. Nejlépe to vy máte, páni námořníci, řekl někdo obraceje se k Janu Marii. Vy uvidíte aspoň kus světa. A nepřijdeme nikdy do Vídně garnizonou, řekl rychle Jan Maria. A toho si nejvíce vážím, neb není na země kouli hnízda, kterého bych více nenáviděl. Takové hnízdo parveny, které by si rádo hrálo na Paříž a Londýn a bůh ví na co. Řekl Vídeňák zdánlivě chladně, ale hlas jeho se poněkud třásl. Melancholický náš námořník, urazil jsem královskou vaši Prahu, jak ji vaši novináři směšně až k omrzení nazývají. Naši novináři jsou směšní, avšak Praha jest královnou, řekl Jan Maria a oči jeho šlehaly plameny. Královnou, pravda oloupenou, zhanobenou, plačící nad padlými svými syny. Visí cáry z jejího purpuru, ale přesto jest královnou, kdežto vaše Vídeň není než líčená, falešným šprkem ověšená, vydržovaná nevěstka. Mluvil tak hlasitě, že všechno na okamžik umlklo. Vídeňák zasmál se hrubě a řekl nějakou sprostou urážku. Pse! Vzkřikl Jan Maria a hodil mu svou čapku na stole ležící do tváře. Nastala scéna, která se podobala nějakému výstupu v blázinci. Jan Maria a nadporučík chopili se jako bleskem šavlí a sekali jako zběsilí do sebe. Ostatní důstojníci vyskočili též, aby je uchlácholili. Vyzvěte se na souboj, zvolali někteří, to tě rvačka jako v hospodě. To byli jedni, avšak druzí brali rychle účastenství v té při a mnozí sahali už po zbrani. Ten zmatek trval však jen několik málo minut. Autorita představených, starších těch pánů, přiskočivších od kuželníku, zvítězila rychle. Všichni snažili se teď, aby boji učinili konec. Podařilo se jim oba ty zuřivce roztrhnouti. Když konečně ustali, byla tvář nadporučíkova krví skoupána a Jan Maria stál opřen o strom. Byl bled a zdálo se, že jde na něj mdloba. Věčný bože, on klesá, zvolal kdosi a druhý rozepjal mu kabát. Prsa jeho jsou jako rozbita, zvolal pak s hrůzou. Jan Maria sedl na židli, kterou mu přinesli. Není to nic, tvrdili někteří. Plukovník jal se takto mluviti. Stydím se za vás, za oba, páni, řekl. Avšak není nyní čas na výčitky. Jedná se o to, aby zpráva o tom, co se zde stalo, nepřešla práh toho domu. Žádám všechny přítomné, aby se slovem cti zavázali, že o tom pomlčí. Z toho všeho nesmí být žádné úřední vyšetřování. Ach, on umírá, zvolal mladý důstojník, který byl Jana Marii přivedl. Plukovník přistoupil k poloomdlelému. To přejde, řekl. Rychle někdo pro kočár. A někdo jej doprovodí domů. Do novin nepřišlo slovo. U raportu nemluvilo se o té věci také ani slovo. Nadporučík odnesl sice trochu bolesti a později hlubokou jizvu, ale celkem uzdravil se brzy. Jan Maria však ležel ve své osamotnělé komnatě a byl na tři kroky smrti blízko. Soupeř jeho uměl lépe šermovat. Rozsekl mu prsa a ranil jej do plic. Rosa Maria, jakmile se dověděla, že bratr její stůně, přijela se svým mužem. Nemocný byl v deliriu a neznal nikoho. Byl bledý jako smrt a oči jeho zářily nadpozemsky krásně. Trvalo to neděle, než se Jan Maria uzdravil. Když konečně vstal, Petřín byl už v pestrém šatě podzimním. Byl velmi sláb a měl toliko jediné přání – odjeti do Havranic. O svých záležitostech peněžních promluvíme si později, řekl Leopoldovi. Havranice se prodat nesmějí, aspoň dokud budu živ, dodal se slabým, smutným úsměvem. Dobře, dobře, řekla Rosa Maria, nerozčiluj se, nemysli než na svoje zdraví. Leopold musí najít prostředek, aby se Havranice tedy zachránili, když tak na tom statku visíš, čehož ostatně nechápu. Děkuji ti za tvou dobrou vůli, řekl bratr a tiskl jí vděčně ruku. Druhý den odjel na venek. Dal ihned starý nábytek zase z půdy snášet a zařídil komnaty tak, jak byly zaživa jeho rodičů. Obýval pokoj, který druhdy jeho býval v čas dětství. Byl světlý a velký a okna jeho poskytovala mu vyhlídku přes vrcholky starých štěpů daleko do nedozírna rozprostřené krajiny. Jak byla oduševněna ta krajina, jak dýchala volně v slunci, jak plála slavnostně v jasu západu, jak byla plna něžné naděje, když vycházelo slunce. Čím méně mluvila k fantazii, tím více mluvila k srdci. Zdálo se mu, že od dob svého dětství nebyl nikdy tak čistě, tak povznešeně, tak klidně cítil a myslil jako právě nyní. Jakási nová nevina, jakési druhé panictví svítalo mu uvnitř a očima naplněnýma tou novou září začínal se dívat na svět. A svět zdál se mu krásným. S jakou radostí chopil se denně svých knih, by se ponořil do velikých vidin básníků. S jak snivě chvějící se duší chápal se pera, aby své myšlenky veršem a prózou na papír vrhal. Konečně byl šťastný. Žil v tichosti, skromně, téměř chudobně a měl cíl života. Dosáhl, o čem byl blouznil. Žil tě ve vlasti, oddával se zcela svému nejvlastnějšímu povolání. Byl poetou. Z armády byl propuštěn, jak si to přál, a Leopold ušetřoval ho zatím svými praktickými návrhy a poznámkami. Tak žil až do konce listopadu. Jednoho dne k večeru seděl u oken. Po celý den si říkal, že bude potřebí zaprvé s Leopoldem promluviti a jistoty dosáhnouti, že jeho statek do prodeje nepřijde, a za druhé, že bude záhodno také trochu starati se o hospodářství. Bylo nutno, aby přece poněkud té ekonomii rozuměl. Již se několik knih z Prahy k tomu cíli objednal. Vždyť to nebude asi tak nesnadné, myslel si. Začnu v pondělí studovat. Těch pondělků už několik přešlo a to vše neřekl si tenkrát poprvé. Zatím vzal svého Shelleyho a četl si nahlas onu scénu z tragédie Cenci, kde Beatrice před soudem mluví a kardinála Camilla k slzám dojme. Tu vypadla mu kniha z rukou a záchvěv tak podivný zaševelil mu náhle tělem od hlavy až do paty, že se polekán zarazil. Co to? Myslel si Jan Maria a bylo mu neobyčejně nevolno. Hlava mu trochu klesala. Zavřel oči. Pak pohlédl na širý kraj. Slunce zapadalo za domem, nebylo je vidět, ale světlo jeho líbalo pláň a vodu, pole a vrchy. Vše. Holé kopce byly růžové, všechny budovy byly bílé, stromy na pláni jako z bronzu, rybník bledosiný, louky slabě zlaceny a strniště a rákosí plály jako dlouhé purpurové pruhy. Byl to nevýslovný půvab, sladký a elegický. Ach bože, kdybych přece odsud musil, kmitlo to náhle duší mladého muže a rozpřáhl ruce, jako by celou tu krajinu obejmout ti chtěl. Bylo mu úzko a bolno. V tom otevřeli se dveře. Vešla stará hospodyně, která už jeho matce sloužila a nyní v klidu své stáří v havranickém zámku co klíčnice trávila. Nesu telegram, řekla a podávala mu jej. Bylo mu nevolno, když jej četl. Je od Leopolda, řekl. Přijede dnes. Pošleme tedy povoz na stanici. To znamená neštěstí, šeptal si a znamenal se mechanicky křížem. Nemýlil se. Havranice byly ztraceny. Vše bylo jasné, ach příliš jasné. Nebylo pomoci. Nepřežiju, to zašeptal. Nebuď bláhový, těšil jej Leopold. Nejsi na mizině. S kapitálem, který ti zbude, lze přece něco podnikat. Bude-li třeba, najdu ti nějaké místo. Mlč, prosil ho Jan Maria. Přežil to. Ale kus srdce zůstalo tam lpěti na tom starém domě v Štěpnici Na té krajině, nad kterou jitřní hvězda dále jasně vycházela, záříc jako démant, a zírajíc do toho tichého pokoje, kde byl, co děcko spal, co jinoch blouznil a co muž své plány snil o blahé, jaké z budoucnosti, která se mu teď zdála chmurou nejtěžší. Přišel do Prahy nemocen, skleslý na duchu, a přál si z povzdechy, kdyby byl tenkrát zemřel, když následkem svých ran pod těmi starými kaštany v bývalé klášterní zahradě domdlob klesl. Začal počítati. Důchod jeho nebyl skvělý, ale stačil pro skromnou jeho domácnost. Najal si dva malé pokoje opět na Hradčanech. Začal se blíže se společností, s kruhy literárními seznamovati, ale marně. On a ta společnost zůstali si cizími. Mluvilo se o něm s jakousi nedůvěrou, co o bývalém důstojníku, který nejspíše cítil, že neudělá kariéru a který se nyní dělá vlastencem, aby se aspoň tímto způsobem snad něčeho domohl. Motivy jeho jednání byly příliš čisté, nezištné a ideální, než aby jim společnost uvěřila. A pak dělal verše. Šosáci krčili rameny a literáti mínili, ten lojtnant od maríny, že literaturu sotva spasí. Praha jej zklamala trpce. Dříve nenáviděl v ní pouze ten živel cizí, vtírající se všude, vystupující drze a výbojně. Teď měl bolest ještě palčivější. Nemohl milovati, nemohl se natchnouti pro ty, za něž by byl rád život dal. Co je mi do lidí, těšil se však. Jde mi o ideu, o princip. Lidé pominou, idea, princip trvá. Zůstanu stranou, řekl si konečně, a budu jen pamětliv, že jsem poetou. Zarazil se. Jsem jim ale doopravdy, tázal se nepokojně sám sebe. Duše moje mi ovšem šepce, že jsem. Cítím to, nemohu se klamat. Ale nepřesvědčil jsem ještě nikoho. Kdo o mě ví? Jak dlouho budu ještě váhat, než se ukážu před světem? Než nastoupím doopravdy dráhu, která jest mým jediným povoláním? Rozhodl se učinit první krok. Přebíral své papíry, uvažoval, vážil, doufal a zoufal. Konečně vybral jednu z delších básní svých a odhodlal se s tou, že vystoupí před obecenstvo. Nikdo nehlesl. Jen někteří se smáli. Jan Maria byl zdrcen. V první chvíli svého bolu a zklamání hodil pošetile všechny svoje rukopisy do ohně. Ne, ne, řekl si, zde nelze žíti. A k čemu jsem zde dobrý? K čemu vůbec na světě? Utekl z domova. Bál se vlastních myšlenek. Musil Prahu vidět, nechtěl-li zemřít lítostí. Ach, jedinou krůpěj útěchy. Tvářnost toho města zalže něco o velikosti a rád, rád dá se zase oklamat. Praha však neukázala se tenkrát. Nezalhala o své velikosti. Bylo tma, a dole v městě zdála se světla jen žlutými skvrnami. Bloudil ulicemi, déšť šuměl a vítr fičel. Byl úplně zničen. Všude smrt a kvil, řekl a sedl u zdi na kámen. Zakryl si dlaněmi tvář. Nedovedl mysliti, ale chlad, který mu padal na čelo, byl mu milý. Seděl tak téměř po celou noc, neb neměl později už síly, aby vstal, když tomu konečně chtěl. Ráno jej našli mezi dveřmi a odnesli ho do postele. Lékař, který jej léčil v první nemoci, tenkrát, když byl ve rvačce s oním vídeňákem tak těžce poraněn, seděl nyní opět u jeho lůžka. Plíce vaše, nuže vězte, vyvázneteli, budete mít dosti pro celý život. To a dřívější vaše rána dostačí. Nemoc se vlekla pomalu až na počátek jara. Pak vzala příznivější obrat. Můžete-li, radil lékař, Jeďte do Itálie. Zůstaňte tam až do léta. Čím déle, tím lépe. Pojedu, řekl Jan Maria. Když byl sám, myslel si, Itálie mě nevyléčí. Zemru, cítím to. Ale v slunci zmírá se snad lépe než ve mlhách. A pak daleko odsud vrátí se mi iluze. Šel na poradu k sestře a Leopoldovi. Důchody tvoje nestačí, řekl švagr. Žil bys v cizině téměř v bídě. Vím, odvětil Jan Maria. Vezmu proto část svého kapitálu. Co zbude, patří po mé smrti sestře. Byl tak bled a sláb. Rosa Maria byla na chvilku dojata. Pravda, zdraví nade všechno, tvrdila. Jeď a vrať se zdráv. Jan Maria vzal tedy několik tisíc franků a jel.